Mums ir gandarījums, ka valsts kontrole savā ziņojumā atsaucās arī uz Fiskālās disciplīnas padomes un Latvijas produktivitātes padomes kopziņojumu, kur mēs vērtējam riskus. Šodien es saskatu vēl vairākus riskus, jo toreiz mēs secinājām, ka diezgan ievērojama atvesļošanas fonda summa tiks novērsta infrastruktūras projektiem, bet infrastruktūras projektiem šodien kļūs arvien dārgāk. Tāpēc ir jādomā, vai tik tiešām arī šodien tie projekti, kas bija pozitīvi novērtēti agrāk, joprojām ir izdevīgi mūsu valstī. Tas ir viens. Otrais, mums īpaša uzmanība šodien ir jāpievērš tieši zaļās ekonomikas projektu ieviešana. Latvijas ambīcija šajā te virzienā nav pārāk augstas. Manā skatījumā, ņemot vērā sankciju karu un ņemot vērā tā, ka mūsu ekonomika šodien cieš ne tikai no atvesļošanās pēc Covid epidēmijas, bet mums ir priekšā citi izaicinājumi, varbūt vēl smagāki. Un līdz ar to ir absolūti nepieciešami, lai tie mūsu pieejamie līdzekļi tiktu izlietot ļoti efektīvi.
Bet šajā fondā tā kopējā naudas summa ir gana liela, un kā jūs redzat, vai nav jādomā par kaut kādām papildu iespējām kontrolēt to, kā tā tiek iztērēta?
Manā skatījumā mums nevajag vienkārši nodarboties tikai uzraudzību. Es domāju, kā valdība perfekti apzinās mūsu tautsaimniecības riskus, un centīsies tik tiešām tos līdzekļus novirzīt pareizi. Mums ir valsts kontrole, kas noteikti kontrolēs, ir arī Eiropas Savienības struktūras, arī Finanšu ministrija, kas arī uzraudzīs. Nu, un, protams, sabiedrība ir nepieciešama vienkārši caurskatamība. Nu, es domāju, ka ar to arī pietiks.